Dentro das actividades do Vello Cárcere, no conxunto das actividades culturais da programación do Concello, pois está incluído tamén un mercado cultural de primavera do 16 ao 21 de abril na Celas de Mulleres do Vello Cárcere de Lugo. Surxiu xa fai uns cuantos meses porque un grupo de xóvenes lucenses pois expuñeron ali e deron a coñecer o seu traballo. E bueno, pois a verdade é que estuveron moi satisfeitos se solicitaban outra vez de novo poder volver a estar ofertando un mercado de primavera donde eles, ademais de traballar en directo, pois podían vender tamén as súas pezas. Polo tanto, bueno, pois é unha oportunidade importante para todos, non solamente xa para os propios artistas, sino tamén para a actividade e o enriquecemento cultural da cidade, o coñecemento dos nosos xóvenes creadores e das nosas xóvenes creadoras. O plazo de presentación será de hasta o día 8 de abril. Todas aquelas artistas que se queiran presentar terán de plazo ata o día 8 de abril. Un correo electrónico que é vellocarcere@concellodelugo.org.